Vihanhallinta-aate on levinnyt kaikkialle arkeen. Avoin suutahtaminen on täysin kielletty. Onko tämä syynä siihen, että takakireydestä on tullut ihan kansantauti? Eve Mantu miettii tänään, mikä meitä suuttumuksessa niin kovasti pelottaa. Ei saa suuttua.
Erässä perheessä nuori ryhtyy sovitulla tiskivuorollaan tyhjentämään ja täyttämään tiskikonetta myöhään illalla. Ison perheen tiskit eivät kuitenkaan mahtuneet yhteen koneelliseen, joten seuraavana päivänä tiskipöydällä oli jo valmiina likaisia astioita. Uusi tiskikonevuorolainen luonnollisesti protestoi ylimääräistä työtä. Perhepalaverissa laadittiin sääntö, että tiskipöydän on oltava illalla tyhjä tai tiskikoneen käyttövuoro jatkuu vielä seuraavana päivänä. Muutaman kerran viivyttelevä nuori sai olla koneen käyttäjänä parin päivän ajan ja toinen lapsi sai silloin vapaapäivän. Pian entisestä viivyttelijästä tuli ajoissa toimeen tarttuva tiskivuorolainen. Tähän malliin elämä lutviutuu Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhempain netissä. Nuori töppäilee ja häntä muistutetaan. Nuori jatkaa töppöilyä ja perhepalaveri puuttuu asiaan. Sääntöjä muutetaan, nuori parantaa tapansa. Lutviutuuko elämä yhtä kivasti neuvotellen myös meillä ja teillä? Onko tiskivuorot sovittu? Pitävätkö sopimukset? Entäpä lapsen nukkumaanmeno? Näin neuvoo vanhempainnetti. Kerro lapselle ystävällisesti lähestyvästä nukkumaanmenoajasta, anna hänen lopettaa leikkinsä. Sulje televisio ja vähennä jonkin verran valoja. Kerää lapsen kanssa lelut ja tavarat. Syö yhdessä lapsen kanssa iltapala, istu vieressä. Seuraa lapsen riisumista, iltapesua ynnä muita iltatoimia, iloitse lapsen omatoimisuudesta. Juttele hetki lapsen kanssa. Lue iltasatu, iltarukous, loru tai runo. Toivota hyvää yötä. Sammuta valo ja jää itse hetkeksi lapsen huoneeseen. Istu tai lepää vuoteella. Jos lapsi pyytää palveluja tai haluaa keskustella, totea rauhallisesti, että ei enää tänään. Nyt on uniaika. Anteeksi, mutta mä alan hermostua. Mistä maailmasta nämä kuvaukset syntyvät? Jos lapsi pyytää palveluja tai haluaa keskustella. Ei lapset mitään palveluja pyydä. Lapset vonkuu, parkuu, mankuu, kirkuu, karjuu. Eivätkä he halua keskustella. He jankuttavat, höpöttävät, vetkuttavat ja votkuttavat. Totea rauhallisesti, että ei enää tänään. Nyt on uniaika. Aivan mahtavaa. Ongelma ratkaistu. Paitsi, että ei.
Ei. Mä haluan vettä. Mulla on pissa hätä. Missä muuni lelu tikeri? Se putos lattialle. Mun mahan sattuu.
Mä sanon, ei, mä totean nyt vielä kerran rauhallisesti, että ei tänään, nyt on uniaika. Nyt ei saa enää pyytää äidiltä palveluja. Ja ne keskustelut. No niin, kulta. Nyt on aika käydä nukkumaan. Mut ku montaks päivää on mun synttäreihin? Mut montaks päivää mä oon jo elänyt? Mut ku mikä oli sen yhden turtleksen nimi? Mut ku toi kaapinovi on auki? Mut ku miksi te saatte valvoa? Mut ku mikä on mummin sukunimi? Että mua raivostuttaa nämä vanhempainnetit ja kasvatusoppaat ja vanhemmille markkinoidut lehdet, kurssit ja kaikki sössötykset. Niissä ongelmat ratkeavat aina heti ensimmäiseen yritykseen, ja siinä se sitten on. Vanhemmat jätetään yksin siihen todellisuuteen, joka on ihan erilainen todellisuus. Se on se todellisuus, tämä todellisuus, jossa hiukset voivat harmaantua yhdessä yössä. Tässä todellisuudessa on työpaikkoja, joissa tulehtunut tilanne ei laukea sillä, että otat rauhallisesti asian puheeksi neutraalissa tilanteessa. Tässä todellisuudessa urpot pysäköivät invapaikoille ja huutavat hävyttömyyksiä sille pyörätuoli-ihmiselle, joka asiasta huomauttaa. Mannerheimin lastensuojeluliiton sivustolla psykologi Tuovi Keränen neuvoo suuttuvia vanhempia, että kulttuurimme suosii itsehillintää ja raivoa pelätään. Myönteiset tunteet jaetaan, mutta kielteiset pitäisi kantaa yksin. Lapsi tarvitsee aikuista selvitäkseen raivostaan, se on niin iso tunne, painottaa Keränen. Miksi meillä on itsehillintää suosiva kulttuuri? Miksi kielteiset tunteet pitää kantaa yksin? Tästä jatkuvasta itsehillinnästäkö johtuu suomalaisille ominainen pingottuneen hyvä käytös? On täysin sopivaa kiristellä hampaitaan vaikka 40 vuotta, kunhan ei vaan koskaan hermostu. Lapsille pitäisi asettaa rajoja ja pitää rajoista kiinni hermostumatta. Pankissa pitäisi jonottaa tunti 20 minuuttia hermostumatta. Kotona yksin asuvan vanhuksen pitäisi odottaa verikokeen ottajaa 5 tuntia hermostumatta. Ihanne ihminen ei koskaan korota ääntään, mutta hänen kasvoiltaan voi silloin tällöin hymyn seasta lukea sanat, että haista sinä Nilviäinen kuule oikein pitkä vääs.
Keskustelua tästäkin aiheesta voi jatkaa Evemantun blogissa. blogit.yle.fi Evemantu.
Anteeksi, mä otan vähän vettä. Anteeksi, mä en tiedä mikä muhun meni, mä oon tosi pahoillani. Eiku tiedänpäs, multa meni hermot. Mun kattila kiehui yli, meni kuppinurin. No ei oikeasti. Mä näyttelin suuttumusta. Kun mä suutun oikeasti, mä kuulostan ihan erilaiselta. Useimmiten ensimmäinen sana, joka mun suusta sinkoa on nyt. Ja nyt sanaa seuraa hyvin usein riitti. Siis mä en tarkoita riittiä, että mä suoritan siinä jonkun pyhän seremonian, vaan nyt riitti! Kotioloissa jostakin syystä mulla on usein kädessä rätti. Ja kun mä suutun, se rätti lennähtää kädestä täsmälleen sanan nyt kohdalla. Nyt riitti! Läts, rätti lattiassa. Tai sitten tulee kiroilua. Esimerkiksi nyt prr. Hyvin harvoin tulee mitään tämän sana se pompaa. Tämä tämmöinen nyt suuttuminen kertoo siitä, että mitta on tullut täyteen. Sinne mitta-astiaan on lirunut kiukkua jo jonkin aikaa. Tyyppi esimerkki on äiti ja tahallaan ärsyttävä lapsi. Ja kyllä, sellaisia on olemassa. Sitä kutsutaan rajojen kokeilemiseksi, ja se on ärsyttävää. Se saa minut suuttumaan. Olenko minä valuvikainen, tunnehillitön hirviö, vai onko minulla vain pientä laittoa tunnehallintaosastossa? Tiia Isokorpi on koulutukseltaan kasvatustieteiden lisensiaatti. Hän on työskennellyt opettajana ala-asteella, yläasteella ja lukiossa. Tällä hetkellä hän kouluttaa tulevia opettajia Hämeenlinnan ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Tunneäly tai tunnetaidot ovat Tiia Isokorvelle tuttuja termejä. Opettajiltahan vaaditaan suorastaan yliinhimillisiä tunnetaitoja. Mä kohtasin Tiia Isokorven viime viikolla erittäin rentoutuneissa tunnelmissa.
Tiia Isokorpi, tulit juuri ihanasta hieronnasta. Nyt oot varmaan siinä olotilassa, että sua voisi olla aika vaikea saada suuttumaan.
No ei varmaan ihan heti, että on semmoinen kuin rento raukee. Semmoinen rauhallinen olotila, mutta tämmöistä olotilaa ihminen kaipaa. Ja jos ajattelee, mikä alkuviikko omaa työtä on ollut ihanan ryhmän kanssa, 2 intensiivistä lähipäivää opetusta, mutta se kun siellä kuitenkin tulee taas tähän hektiseen maailmaan ja paljon asioita, mitä pitää tehdä ja kun välttämättä kaikki tietokonejutut ei eilen illalla ja tänä aamusta jo toiminut, niin kyllä se aika lähellä on myös se vihan tunnekin, että se tulee yllättävän helposti se kuitenkin pintaan. Että varmasti se, että asiat ei mene juuri niin kuin haluat, että ne menee. Niin.
Joo, kyllä mä luulen, että sen tietokoneen hiiri ja jotkut näppäimistön nappulat on ne sijaiskärsijät, joihin me puretaan sitä suuttumusta, kun sitä ei oikein muualle saa laittaa.
Joo, se on varmasti ihan totta. Ja mietitäänkin, mikä olisi niitä rakentavia tapoja. Viha tunnehan ei sinänsä, ja tunteet yleensä, ne on energiaa, vaan miten sen saa niinku hyötykäyttöä. Viha ei ole vahingollinen tunteena, mutta ne teot, mitä se viha aiheuttaa, niin ne voisivat olla jo vahingollisia. On ne sitten sanoja tai ihan konkreettisia muita tekoja.
Sinä kirjoitit tuossa 2000-luvun alussa, tai kirja julkaistiin 2000-luvun alussa, sosiaalipsykologi Päivi Viitasen kanssa kirjan Tunnevoimaa. Ja tämä on sellainen kirja, jonka on tarkoitus auttaa harjoittamaan näitä tunnetaitoja. Ja näistä tunnetaidoista ja tunneälystä, niistähän on nyt puhuttu viime vuosina aika paljon. Ja mä oon huomannut, että se puhe tunnetaitojen hallitsemisesta ja tunneälystä on jotenkin tässä matkan varrella vähitellen värittynyt ja latautunut. Puhe on saanut vähän semmoisia sävyjä, että tunneälykäs ihminen on semmoinen, joka osaa kätkeä kielteiset tunteet ja esiintyä aina jotenkin myönteisenä ja hyväksyvänä, joustavana, innostuneena, ei jarruttele, ei ole kielteinen. Kun puhutaan esimerkiksi näistä impulssien hallinnasta ja tunneilmaisun hallinnasta, niin ei koskaan mainita ongelmaksi sitä, että jos joku esimerkiksi innostuu oikein hihkasemalla tai kokouksessa oikein riemakkaasti nauraa tai tarttuu haasteeseen jotenkin hurjan vauhdikkaasti, että hankalia tunteita, joissa meidän pitäisi sitä tunneälyä käyttää, on just nämä vihastuminen, arkuus, varovaisuus, suuttumus on tämän ohjelman päätähti. Halusitteko te tätä Päivi Viitasen kanssa, tai tarkoititteko te tätä?
No varmaan tätäkin. Siis nimenomaan siinä vaiheessa itsekin muistan sen, että työelämässä ei saanut niitä, muuta kuin näitä myönteisiä tunteita näyttää. Että aina piti hyväksyä kaikkia. Ja kyllä mun mielestä vauhdin myötä varmaan se on, että onko meillä sitten enää aikaakaan tavallaan pysähtyä ja miettiä. Mutta huomaan sen, että yhä edelleenkin siinä niin kun tulee eteen, että aina pitäisi olla samaa mieltä, ei saisi kyseenalaista, ei saisi ajatella toisella tavalla, eikä näitä lähdetä ainakaan, niin kuin toinen mikä tämä pääteema on, tämmöinen dialogisuus, niin näitä ei lähdetä pohtimaan dialogisesti, mitä sen, että sä ajatteletkin asioista eri tavalla tai sulla on erilainen näkökulma, mistä se on peräisin. Ja tavallaan eihän sitä noin. Jos miettii ihminen, jolla on ne rajat olemassa, niin siihen kuuluu myös se, että kaikki ei aina mene niin kuin toinen suunnittelee, vaan että se ihminen toimii niin kuin omien rajojen puitteissa. Ja tässä ajassa nimenomaan se mitä, mikä itsessäni myöskin saa näitä vihastumisen tunteita, niin että tuntuu, että on sitä rajatonta ja koskaan ei saa sanoa ei tai aina pitäisi olla niin kuin samaa mieltä. Toisaalta tulee mieleen, mikä siellä on takana, niin tämmöisen miellyttämisen tarve ja tämmöinen tulla hyväksytyksi, niin se voi olla myös se, että me ei edes uskalleta aina sanoa sitä eri mieltä. Tietysti siihen opettajuuteenkin kuuluu välillä se, että sä olet se roskatynnyri, mutta sitten niitä itsekin yritän niinku palauttaa tavallaan sitä, mitä itseen yritetään sitten, niin kuin hienosti sanottu, siirtää tämmöisiä hankalia tunteita tai osoittaa niitä tarpeettomasti itseä kohtaan. Mä en tiedä, olenko mä mestari myöskään palauttamaan niitä aina niin kuin oikeassa mittakaavassa tai oikea-aikaisesti, että tässä nimenomaan tämän vihasuuttumuksen kanssa, onko se tämä varhainen filosofio sano aikoinaan Aristoteles, että osata niin kuin oikeassa kohdassa, oikealla intensiteetillä ja osoittaa sitä vihaa, niin se on. Tietysti osata myös oikeassa kohtaa, kun sä oot suutahtanut ja niitä rajoja asettanut ja sen oman näkemyksessä tuonut ja muut havaitsee, että okei, mentiin semmoisille alueille, että missä nyt tuo jo suojelee tai puolustaa itseä, sitähän tämä vihatunne myöskin on, niin sitten tavallaan, että ei sitä jatka niin kuin tavallaan sen väkivallan suuntaan, että osata lopettaa se oikeassa kohdassa, että sen verran se äly tulee mukaan, että okei, näin tapahtuu, mutta että nyt miten me tästä saadaan tilanne rauhoittumaan tai päästään eteenpäin tai lähdetäänkin pohtimaan, mitä tässä tilanteessa tapahtuu.
Mä löysin tästä teidän kirjastanne tunnevoimaa semmoisen lauseen, joka todella pysäytti mut miettimään. Siinä kohtaa te kirjoitatte siitä, että miten tunteet kuuluvat työpaikoille. Niitä ei tarvitse piilottaa, niitä ei tarvitse tukahduttaa. Kirjoitatte näin, että tunteva ihminen on järkevä ihminen. Kun mä luin tämän kohdan, niin mun sisältä nousi heti semmoinen kimmastunut kokija, joka sanoi, että ei ole totta, että ei tuntevaa ihmistä ainakaan kohdella niin kuin hän olisi järkevä. Pikemminkin niin, että jos haluaa vaikuttaa järkevältä ihmiseltä, jota äly vie ja järkevä ajattelu, niin silloin pitää pinnottaa itsensä teflonilla ja tavoitella semmoista neutraalia sävyä. Siinä saa olla mukana tämmöinen aavistus myönteistä tulevaisuuteen suuntaavaa asennetta, mutta jos paljastaa tunteensa, oikeat tunteensa, niin peli on menetetty. Et tunteva ihminen on jättänyt aivot narikkaan, tunteva ihminen menee fiilispohjalta, heittelehtii jossakin, logiikka ei tavoita. Et tuntuu siltä, että oikeasti todellisuudessa tunteva ihminen nähdään näin.
On varmasti ihan tuo totta, mitä sanoo, mutta meidän ajatus nimenomaan on, kun se tunne antaa sen viestin nyt, että oli se sitten ilon tunne tai oli se tämmöinen harmistuksen, katkeruuden, kaunan, vihan tunne, minkä huomaat itsessäsi. Niin silloin kun sä tunnet ja tiedostat tämän, niin silloin sä pystyt siellä tunteelle tekemään jotakin tai miettimään, mitä tarvetta tai mitä vailla ole, mitä mun pitäisi nyt elämääni saada, jotta tämä olotila menisi pois. Ja tämä, kun se tunteva ihminen on järkevä ihminen, niin se miettii, että auttoko nyt noi lapsko vihastuu ja saa uhmakohtauksen, niin sillä on oma tarkoitus saada se oma tahtonsa läpi. Mutta se on aika koomista, jos me aikuisilla, vaikka me tehdään näin, me tintataan ihan samalla tavalla niin kuin verbaalisesti tai murjottamalla tai vetäytymällä saadaksemme sen tahtomme läpi. Mutta toimiiko se? Ja saadaanko me sitä aitoa ymmärrystä ja vuorovaikutusta ja sitä asiapohdintaa? Mutta kyllä siinä olet ihan oikeassa, että kyllä tämä... Et silloin kun sä ilmaiset niitä tunteita, niin sua katsotaan vähän niin kuin pitkään ja hitaasti, että mikä se nyt tuli. Et nimenomaan järkevyyteen ja asiallisuuteen liitetään semmoinen hillitty käyttäytyminen ja semmoinen ehkä vähän vakavampikin olemus. Että miksi me emme saa nauttia, siis nimenomaan riemuita ja nauttia, iloita työstä ja tuloksista, mitä on saatu. Tämäkin pitää vähän sillain niin kuin hillitysti sitten tehdä.
Ja.
Hei, hyvä kun tulit. Hei, käy istumaan vaan.
Voinko mä seistä? Mun on jotenkin vaikea olla paikallaan.
No, yritän nyt istua kuitenkin, kun mä haluaisin puhua sun kanssa pikkasen sun käytöksestä äskeisessä kokouksessa.
Joo.
Mä en tiedä, huomasit sä itse ollenkaan, mutta sun tunteet on kyllä nyt aika pinnassa. Mä koen sen niin, että sulla ihan läikkyi yli äsken kokouksessa.
Niin.
Musta tuntui heti kokouksen alussa, että sä oot nyt jotenkin aika hilpeänä. Ja kokouksen mittaan oli monta semmoista hetkeä, että sun hyvän tuulisuus vaikutti meihin kaikkiin. Haluaisitko sä kertoa mulle, että onko sulle tapahtunut jotakin? Onko sulla jotain semmoisia iloja, jotka vois selittää tätä
sun
käytöstä?
Joo, ihanaa, että sä kysyt siis... On niin ihania asioita. Mä sain siis Viking-lotosta sain pienen voiton ja sitten Pekka kosi mua.
Joo.
Ja aamulla mä huomasin, että rairuohot on lähtenyt itämään.
Joo. Mä oon tiedätkö tosi iloinen sun puolesta. Mä ymmärrän. Mulla on myös elämässä ollut monenlaisia ilonaiheita. Meillä kaikilla varmasti on. Välillä naurattaa ja voi ihan kovaakin naurattaa. Mut sun esimiehenä mun täytyy kuitenkin... muistuttaa sua siitä, että nämä yksityiselämän ilot on sellaisia, että niitä ei voi tuoda työpaikalle. Ilon tunteet, riemastukset, nämä on ihan luonnollisia asioita, mutta täällä me ollaan kuitenkin etupäässä tekemässä.
No kyllähän mä sen tiedän, mutta mä oon vaan jotenkin niin älyttömän onnellinen just nyt.
Meistä on jokainen varmasti joskus älyttömän onnellinen. Mutta jos tuntuu siltä, että alkaa vaikuttaa jo töihin, niin sä voit hakea silloin sairauslomaa. Että mitä sä itse arvioisit? Asteikolla 1-10, että miten onnellinen ja iloinen sä
no
tällä
hetkellä? No kyllä, ainakin jotain 9 edestä kyllä.
Se on kyllä aika paljon.
Joo.
Kuule, mä annan sulle tästä nyt tämän meidän työterveyshoitajan numeron. Niin soitat sinne sitten vaikka heti.
Jos joku suuttuu vaikka kotona tai työpaikalla, niin hänelle saatetaan sanoa, että hei, ole hyvä ja poistu. Ja tuu sitten takaisin, kun olet rauhoittunut. Ja jos ajatellaan työpaikalla, jos vaikka jossain kokouksessa joku hermostuu ja hänelle sanotaan näin, niin hän poistuu aika häpeissään todennäköisesti, niin ne jäljelle jäävät vaihtaa katseita, ehkä vähän huokaa ja tulee semmoinen veljeyden henki. Sitten siinä on jo muodostunut ryhmä ja vähän sitä aitaa ympärille, että me hillitymmät tässä nyt. Ja siihen on ihan mahdoton kyllä sitten palata sen ihmisen rauhoittuneenakaan. Mutta että... ei voisi kuvitella, että jos on sama kokous, samat ihmiset, sanotaan, että joku olisi jostain siis todella ilahtunut ja jakaisi sen muiden kanssa, että ette usko, miten hassu juttu mulle tapahtuu tänä aamuna, niin kukaan ei sanoisi, että ole hyvä ja mene rauhoittumaan ja tule sitten takaisin, kun olet rauhoittunut. Että kyllä tässä niin kuin vastaanottokyky loppuu myös siinä ihmiseltä, kun joku on suuttunut. Et mikä siinä on, sitä mä vaan koko ajan mietin, että mikä siinä on niin vaarallista? Miksi se pitää torjua niin voimakkaasti?
Suuttuneena me varmaan ja hyvinkin noin voimakkaammin tuodaan just sitä erilaisuutta, sitä eri näkökulmaa tai erilaista kannanottoa. Ja tämä erilaisuus saattaa olla uhka. Ja nyt tätä uhkaa vastaan meidän täytyy puolustautua. Ja se olikin että se ei ollutkaan se ihminen, vaan se oli se asia. Mutta jostakin syystä me ei pystytä edes sitä asiaa käsittelemään, vaan meidän pitää mennä. Että nyt kun pitää tiettyjä askelten mukaan mennä, jotta päästään tiettyyn päämäärään, niin siihen ei sovi, että joku rupeaa niinku kyseenalaistamaan sitä. Et se on helpompi tavallaan, onko se taas tämä pois silmistä, pois mielestä, että kun me ei nähdä häntä. Mutta tämähän on siis ihan sama kuin ihmisen mitätöiminen. Että silloin, kun hänen tunteensa mitätöidään ja se tilanne hoidetaan tällä tavalla. Ja se on siitä ihmisestä, joka sieltä niinku pois pistetään, niin hänen, että millä tavalla on oppinut analysoimaan ja sanoit hyvin, että mitä tunteita se voi hyvinkin olla, että siitä tulee syyllisyyden ja häpeä tunteet, mikä on meille myös ainakin monet kirjailijat puhuu, että kulttuuritunteita, että suomalaisessa oikein eikö tämä häpeä on esillä, niin taas hänen taidoistaan, että miten siitä päästään pois vai miten se ihminen niin kuin sitten saattaa jopa itse alkaa mitätöimään itseään, että ei ole mihinkään, että nuokin jo osoitti sen.
Kun ajattelee, että siinä suuttunut on kuitenkin toisaalta hyvin hedelmällisessä olotilassa, että hänellä on just nyt niin kuin kiteytynyt se, että mikä tässä mättää, jolloin se, niin kuin se yhteisö voisi saada siitä hyvin paljon irti. Niin kuin mahtavan analyysin, todella tarkan toimenpideohjelman, että okei, tällaisia ongelmia meillä on ja ehkä jotkut siitä ryhmästä saattaisi lähteä tukemaankin. No, saattaa olla, että he on ihan samaa mieltä, mutta he vaan siis ei kestä sitä, että joku räjähtää tai tuiskahtaa tai mitä tahansa. Että mun mielestä siinä hukataan myös joku mahdollisuus, kun torjutaan ja hylätään semmoinen suuttuva ihminen tai suuttunut ihminen.
Siinä on justiin tämä eri näkökulman ja sitten justiin tämän, että jos tunne osoittaa sen niin voimakkaasti, että ei olla sitä samaa mieltä, niin siis just sanoit oikein, että hukataan se mahdollisuus, että mitä olisi voinut tulla, mitä saataisiin vielä enemmän, kun pystyttäisiin ottaa näitä erilaisia näkökulmia siinä huomioon. Mutta varmaan näissä tunteissa on nimenomaan se, että okei, mitä tapahtuu niissä muissa, miten se tunne sitten tavallaan rupeaa kertautumaan. Joudutaanko me johonkin semmoiseen tunteiden mylläkkään, mistä taas me ei osata päästä pois. Tämä voi olla yksi, kun mainitsit tuon kirjan olen itsekin työyhteisöissä kysynyt semmoista kysymystä, että onko mahdollista, että teillä on semmoisia palavereja, mä puhun niistä tunnehuoltopalavereiksi, että missä ei käsitellä yhtään euroja eikä mitään tämmöistä visio tai missio. Että käsitellään vaan, miltä on tuntunut tehdä työtä tässä työyhteisössä tällä hetkellä näiden muutosten aikana. Niin aiemmin just tuossa vaiheessa, kun tuo kirjakin ilmestyi, niin sanottiin, että ei ole aikaa tällaiseen. Mutta nyt on se, että sieltä sanotaan, että ei ole sitä osaamista. Et ehkä jo ymmärretä, että tätä tarvittaisiin tätä perkausta ja tavallaan sitä, että rauhoitettaisiin ja nähtäisiin se. Mutta se vaatii siltä vetäjältä ihan hirveästi, koska jokainen kokee sen tilanteen omalla tavalla. Ja hänen tehtävä ei ole taas mitään muuta kuin vetää yhteet siis ja havainnoida tämän ja sanottaa muille tai osoittaa, että tällaisia näin erilaisia kokemuksia. Meillä on meidän tavoite on johonkin suuntaan. Mutta miten jos joku pelkää, miten tässä tilanteessa käy tai jatkossa käy joku aivan innoissaan siihen jatkoon suuntaan ja joku epävarma. Että miten me taas sillä porukalla niin kun mietitään, että me ollaan samassa veneessä, että me päästään sitä samaa tavoitetta kohti.
Asiakaspalaute, Tiina Hyvärinen.
No hei, tässä on Merja Tarvainen.
Hei.
Kuule, mä ostin teiltä eilen jakun ja tämä on niin ihanaa. Tämä sopii mulle. Ja nyt kun mä oon kattonut, niin tämä sopii vaikka mihin mun vaatteisiin. Mä oon niin älyttömän tyytyväinen tästä, että mä löysin tämän.
Anteeksi, anteeksi, mutta ei ole mitään järkeä jatkaa tätä keskustelua, kun te olette noin kiihdyksissä.
Mutta tämä on niin mainio löytö. Mä oon etsinyt tällaista niin kauan.
Joo, rouva, anteeksi, mutta te olette nyt sen verran kyllä kiihdyksissä.
Mutta tämä on ihanaa. Siis vitsit, mä voin käyttää tätä vaikka
anteeksi.
Missä.
Mä luulen, että on parempi, että lopetamme nyt tämän puhelun ja soitatte sitten, kun olette vähän rauhoittunut. Kiitos kuitenkin palautteesta ja soittakaa ihmeessä takaisin, kun ette ole enää noin affektien vallassa.
Kiitos siis.
Herranjumala, noita soittajia. Meitä neuvotaan vimmaisesti hillitsemään kielteisten tunteiden ilmaisemista. Tunneälyvalmennuksessa keskitytään siihen, miten itsensä saa pysymään rauhallisena silloin, kun suuttuu. Mieluummin sitten vaikka näennäistyyni piilovihaaja, kun avoimesti suuttunut. Onko kaiken suuttumuksen hillintä mahdollista ja onko se ollenkaan hyväksi? Psykoterapeutti Mikael Saarinen on kirjoittanut Tunneälyn ja itsetuntemuksen työkirjan. Kirja sisältää tietoa tunteista ja harjoitustehtäviä, joiden avulla omaa impulssikontrollia voi treenata. Sivulla 89 on tilaa omille ajatuksille ja kysymykset kuuluvat. Minkälaisissa tilanteissa sinä hermostut? Minkälaiset ihmistyypit tai persoonat saavat veresi kiehumaan? Tai mikä loukkaa arvojasi ja periaatteitasi niin, että suutut? Mitä keinoja sinulla taas on rauhoittaa itseäsi ja etäännyttää itseä hermostuttavissa tilanteissa? Mihin vedetään raja, jos hermostuminenkaan ei ole sallittua? Onko suuttumisessa aina kyse siitä, että suuttujalla itsellään on joku pipikohta, joku eletyn elämän jättämä mörkö, joka saa hänet reagoimaan? Vai onko joskus ihan aidosti paikallaan suuttua?
No ihan ilman muuta, että siis vihan tunteesta suuttumisessa mulla tulee mieleen, että sä puolustat itseäsi, sä puolustat rajojas, kyllä nämä on semmoisia paikkoja ilman muuta, että se pitääkin ilmaista, millä muuten toinen tietää, että et tule reviirilleni tai et tule määrittelemään minua tai jotakin muuta. Että nämä nyt tulee ilman muuta niin kuin ensimmäiseksi tai joku hyökkää sua kohti, niin ilman muuta siinä. Ja varmaan nämä on taas että se leijonanaaras ja leijonauros löytyy varmasti vanhemmista, että jos lapsille jotakin joku vahingoittaa, niin sieltä tulee ihan automaattisesti varmasti nämä. Mutta nimenomaan mä näkisin että se oma rajallisuuden ja oma integriteetin säilyttämisessä, niin siinä on lupa ja pitääkin suuttua. Et muuten sun yli kävellään ja sua käytetään hyväksi ja tämän tyyppisesti, jos aina niin kuin suostuu johonkin.
Mut onko se niin, että se on sallittua nykyisin vaan äärimmäisissä tilanteissa, jossa joku usottaa aseella tai puukolla tai jollakin muulla tällaisella, että päteekö se myös vähän tämmöisissä vaikeammin tunnistettavissa tilanteissa, jossa puhutaan rajoista ja itsemääräämisoikeudesta ja tällaisista asioista, että saako äidit suuttua lasten huonoista kouluoloista, siis suuttua, eikä pelkästään asiallisesti kirjelmöidä ja tehdä aloitteita asiaan kuuluvia kanavia pitkin, vaan saako suuttua tai saako työpaikalla suuttua, jos esimerkiksi jollain lailla kokee, että tulee kohdelluksi epäreilusti?
No kyllä se tunne tuo siihen voimaa taas osoittaa, että nyt ollaan niin kuin tosissaan. Kyllä mun mielestä on ihan järkevää tämmöisiä epäkohtia vastaan, että jos niitä. Että tietysti varmaan se ensimmäinen keino voisi olla, että yrittää asiallisesti viedä niitä asioita, mutta jos se toistuu ja toistuu, niin totta kai siinä se tunnekin sitten myös tiivistyy. Että ehkä me pitäisikin enemmän jossakin vaiheessa niin kuin suuttua ja ilmaista sitä näkemystämme, että kaikki ei joka paikka ei riitä vaan, koska nyt tuntuu, että vaatimukset kasvaa kuitenkin kaiken aikaa ja muutokset kasvaa, mutta ei tule sitä paikkaa, missä on sanotaan, että pitäydy vähän syrjään ja ota lepposammin ja rentoudu ja lataa akkujas. Kyllä monet asiat justiin nämä kouluolo puhutaan näistä koulurakennusten home-ongelmista ja muista. Siis tämmöisistä, että sua ei oteta niin kuin tosissas. Että tämä että siis asiantuntevia, järkeviä ihmisiä, jotka on koulutukseltaan ties mitä, niin heidän esittämänsä ei edes mittaustulosten jälkeenkään oteta todesta. Niin eikö tämä ole se paikka siis nimenomaan, missä se viha ja suuttumus, että nyt riitti. Miten osata olla jämäkkä? Jämäkkä, että se on varmaan se kysymys.
Niin jämäkkä on se, voisi ajatella näin, että se on se porras ennen suuttumista.
Kyllä.
Ja se on monelle tosi vaikea. Joo. Se on just se, että
yrittää niellä ja kestää ja näin väistää ja jotenkin kypsästi suhtautua, mutta sitten ei enää pysty.
Joo, ja kun tätä jämäkkyyttä tai assertiivisuutta toisella hienolta nimeltään, niin tätä ei ole taas oikein osattu ja opittu ja harjoiteltu missään elämänvaiheessa, niin sen takia se meneekin helposti siihen, että se menee yveriksi, eli tämä jämäkkyys, assertiivisuus, että tuot sen oman kantas julki, kuitenkin samanaikaisesti pystyt arvostamaan se toisen osapuolen näkökulmaa ja miten nämä niin saadaan sovitettua yhteen, mutta helposti se luiskahtaa sen aggressiivisuuden puoleen tai sitten sen alistumisen puoleen, että no mun näkökulmalla niin ei ollut mitään väliä tai sitten nimenomaan vain minun näkökulmallani oli, eli tämä aggressiivinen kannanotto siihen, että tämä on taitolaji.
Me puhuttiin eilen työkavereiden kanssa sattumoisin lounaspöydässä Mikko Niskasen 8 surmanluodista, kun se tulee taas uusintana. Ja niin me siinä toinen toisillemme toisteltiin, että on se osuva kuvaus, mutta mistä se on kuvaus? Äkkiä voisi sanoa, että se on kuvaus miehestä, joka suutuspäissään ampuu 4 poliisia. Meillä on näitä tarinoita ja lauluja, joissa toistuu työttömyys, viina, kirves ja perhe. Ja näistä on tullut tehokas pelote. Meissä suomalaisissa on pimeä puoli, joka pysyy aisoissa, jos mä en vaan ikinä anna itseni hermostua. Varmuuden vuoksi on parasta yrittää olla aina asiallinen. Jos en suutu ollenkaan, olen turvassa. Eli kaikenlaisesta vastarinnan noususta ja rajanvedosta on tullut vaarallista vihaa. Samaan läjään viskotaan raivo, kiukku, viha, hermostuminen, ärsyntyminen, kaikki vaan. Samaa pahaa kaikki pois kitkettävää.
No niin. Nyt kokeillaanpas nyt tämmöistä. Että tässä on tyhjä tuoli. Joo. Ja nyt mä pyydän sua mielikuvissasi istuttamaan tähän tuoliin tämän sun alaisen Sarin.
Sarin, joo.
Ja nyt sä voit ilmaista Sarille itseäsi tässä turvallisessa tilanteessa. Tämä on nyt ihan sua itseäsi varten. Eli nyt ihan kerrot Sarille, mitä et ole pystynyt hänelle ilmaisemaan. Just niitä hankalia tunteita. Tässä nyt sä voit antaa niille luvan tulla ulos.
Siis sanoks mä tuolille, että nyt mitä mä niinku Sarista ajattelen?
Sari istuu ikään kuin tässä tuolissa nyt, et ole hyvä.
Sari, mä oon iloinen, kun sä olet meillä töissä.
Ihan hyvä, mutta nyt haetaan vähän sitä tunnetta tähän.
Okei, tää on vähän hankala.
Joo.
Miten tää tuntuukin näin vaikealta?
No, et sit vaan kaikessa rauhassa sieltä sisältä sitä.
Olen pienestä asti jotenkin niin tässä niin kuin aina sanottu, että...
Joo.
Otas nyt. Sari! Ota hetki.
Joo.
Sari, ihanaa, että sä oot meillä töissä. Sä oot niin huippu, sä oot niin kiva, sä oot niin hauska, sä oot niin hyvä työntekijä. Ai että mä oon iloinen, että mä saan olla sun esimies.
No niin, huomaatko, nyt sä sait ilmastua jo vähän sitä hankalaa, mitä sä et ole esimiehenä voinut ilmaista. Sua pyörryttää, mites muuten, miltä tuntuu?
Tosi hyvältä oikeastaan. Yllättävän voimakas tämä tunne.
Joo, se on tässä, kun tämä on turvallinen ympäristö nyt tässä,
ihokarvat,
kun ollaan kaksin, niin ihan turvallisesti voit purkaa näitä tunteita.
Joo, siis mä ihan tunnen, tiedätkö, kun se ilo niin kuin kuplii mussa nyt.
Saitko se sen ulos riittävän voimakkaasti? Tuntuuko, että siinä on vielä ristiriita sen sisäisen ilon ja sitten tämän ilmaisun kanssa?
No on, siis mä oon niin paljon patoutunut sitä semmoista niin kuin riemua tänne sisään. Mä oon niin kuin jotenkin ihan semmoinen aikapommi, että kohta se niin kuin... Mä en yle, tai siis se on vaan niin kiellettyä olla avoimesti.
Joo, totta kai, ja työyhteisössä ilahtunut. Se ei todellakaan ole aina viisasta. Me on puhuttu paljon siitä, miten tärkeää on se muistaa se 10 laskeminen ennen kuin nauraa. Tai
alkaa hihkuita, joo.
Et kannattaa etukäteen jo ihan miettiä niitä tilanteita, että miten sen ilahtumisen tunteen voisi ilmaista hiukan hillitymmin. Mutta nyt sä voit päästää sen ihan kunnolla ulos, niin sitten haetaan sitten yhdessä niitä keinoja, että mitä sä voit ottaa käyttöön silloin, kun tuntuu ton oven ulkopuolella työyhteisössä, että nyt se ilo tulee, että sä et voisi sille mitään. Et mikä, mitä ne on ne asiat, mitkä sen laukaisee?
Okei. Vielä kerran. Tästä meidän kyvyttömyydestä hyväksyä suuttumista, sitä, että avoimesti suuttuu, suutahtaa, kiehahtaa, kertoo myöskin se, että vihanhallintakursseista on tullut jo aikamoinen business, kasvava business. Tämä hieno asia, vihanhallintakurssi, kehitettiin alun perin varmasti tukemaan esimerkiksi väkivaltarikoksista tuomittuja, jotka yrittää sopeutua yhteiskuntaan ja perheväkivallan tekijöitä, jotka itse kärsi siitä ja halusi muutosta, mutta nyt se on vähän niin kuin itsehoitolääkkeet, niin sitä on alettu markkinoida kaikille, että vihan hallinta on kaikkien asia ja kaikilla on vihan hallinnassa joku ongelma. Että jokainen, joka joskus suuttuu jostakin, tarvitsee vihanhallintakurssia. Mä löysin yhden sivuston, suomalainen vihanhallinta-alan palveluntarjoaja, kurssittaja, mainostaa näin, että vihan hallintaa on mahdollista oppia. Kaiken vihan takana toimii sama mekanismi, jonka ymmärtäminen on ensimmäinen askel vihan hallinnassa. Vihalla tarkoitamme tässä vihaa ja vihastumista, ärsyyntymistä, suuttumista ja raivostumista. Tarjoudumme oppaaksesi matkallasi vihasta kohti rauhallista ja nautittavaa elämää. Jos sinua kiinnostaa uusi suhtautuminen asioihin ja tilanteisiin, joissa aiemmin olet helposti ärsyyntynyt, vihastunut tai raivostunut, olet oikeassa paikassa. Ja tältä sivustolta löytyy myös tyytyväisen asiakkaan kertomus. Hän kuvailee itsessään tapahtunutta muutosta. Näin. Tilanteita, joista voisi suuttua, tulee vastaan lähes päivittäin, kuten ennenkin, mutta oman reaktion niihin voi nyt valita, kun olen oivaltanut, että tuo reaktio ei johdu mistään ulkopuolisesta tahosta, vaan se on omassa päässäni syntynyt ajatusketju ja sitä seuraava huono käytös, jota pystyn muuttamaan. Mielenkiintoista on tässä tosiaan, että vihalla tarkoitamme vihaa ja vihastumista, ärsyyntymistä, suuttumista ja raivostumista, että jo ärsyyntyminen on asia, joka pitäisi saada itsestä kursitettua pois. Niin onhan se aika rankkaa.
Tämä on mielenkiintoinen, en ole tämmöisestä kuullutkaan, niin paljon en ollut nyt, ja kun kuuntelin tätä, niin tulee tämä mieleen, niin siis taas tämä medikalisointi. Eli nyt ihan sama, mikä on surulle tai ujoudelle, että kehitetään joku pilleri, jotta näistä niin kuin päästään eroon. No niin, meidän noi perimmäisiä kuitenkin tapoja reagoida asioihin. Että niin kuin mä jo aiemmin sanoin, siis mä en yksi kantaa noin, kun siinä oli, että jokaisen vihana taustalla on niin kuin sama tekijä, niin mä tähän nyt ihan äkkiseltään kuitenkaan usko, että vaan kyllä ne voi vaihdella ja ne intensiteetit ja just nämä tuntemukset voi vaihdella. Mutta se tuntuu myös hullulta, että nyt mua kiellettäisiin niin kuin kokemasta, kun jokaisen kokemus on siinä hetkessä totta. Ja tavallaan se, että jokainen tietää myös itsessään sen, että miten saa niin kuin tavallaan sen, että mitkä asiat tuottaa sitä hyvää oloa, iloa, nautintoa tai sitä rauhallisuutta tai muuta. Okei, näissä varmaan se toinen kaveri voi olla niin kuin auttamassa ja sparraamassa, että mitä tekemällä ja miten sitä käytöstä muuttamalla. Mutta nimenomaan edelleenkin se lähtökohta, että sen tunteen pitää voida hyväksyä ja millään muulla keinoilla siitä tunteesta ei pääse eteenpäin, kun hyväksyt sen, ja sitten on se joku toinen tunne, joku voimakkaampi tunne, jolla sen tunteen voi muuttaa. Et tunnetta ei voi muuttaa järjellä. Et jos mä olen vihainen, niin mun täytyy saada, on se sitten uteliaisuuden tunne, tai heti menen jo sit tekemään sellaisia asioita, mistä tulee se ilon mukavuuden tunne, jolloin se mun tunnetila muuttuu. Et sikäli tämä on niinku mielenkiintoista, että onko tämä sitä taas semmoista, siis varmaan siellä on ihan asiaakin näitten ja semmoisia noin hyviä juttuja, mistä me opitaan, mutta mikä se perimmäinen tarkoitus on ja ihan samaa niinku miettiä, miksi me pitää mun asiantuntijuus tavallaan tai mun oma elämään tai jonkun muun asiantuntijan käsiin, että tämä sama ilmiö, mikä nyt on sisustamisessa ja matkustamisessa ja lasten kasvatuksessa, niin me ei uskalleta enää tehdä mitään itse. Vaan me joka asia meidän tarvitaan niin kuin asiantuntija. Tämä niin kuin hämmästyttää. Että miten ihmeessä ihmiset on aiemmin sit selvinnyt, kun ei ollut tämän alan ihmisiä
työelämässä.
Tässä on toinen kohta tässä tyytyväisen asiakkaan kertomuksessa on kohta, joka saa mut hirveän miettelijäksi. Se on se, että reaktio, siis suuttumus, ei johdu mistään ulkopuolisesta tahosta, vaan se on omassa päässäni syntynyt ajatusketju. Totta kai, mutta kun ottaa huomioon, että suuttumus voi olla myöskin puolustautumista, niin kuin puukon kanssa tapahtuvaa hyökkäystä tai organisaation muutoksen kautta tapahtuvaa tai lapsen päivähoitoolojen huonontamista siihen liittyvien hyökkäysten tavalla, niin eihän tällöin voi mitenkään olla hyväksi se, että ajattelee, että mua nyt suututtaa tämä asia tai nyt mä kyllä suutun. Ei, mutta hetkinen, tämä onkin nyt vaan mun oman pään sisällä syntynyt tämä nyt. Ei tämä. Siis että jotenkin se, että ei se ole mikään. Ei siihen voi suhtautua aina näin. Mä en osaa nyt sitä hienosti muotoilla, mutta
Joo, se on juuri tällä tavalla, jos sua on loukattu, niin onhan se luonnollista, että sä myös suutut, vihastut, mikä sä ärsynyt ainakin siinä tilanteessa. Että taas se on sitä niin kuin omien rajojen, oman itsen puolustamista. Että kyllä meidän vuorovaikutuksessa niin se on vastavuoroista ja kyllä mäkin näin opetan, että itse vastaat siitä, miten sä sanot, toimit, teet.
Evemantun nostamiin aiheisiin voi tarttua netissä. blogit.yle.fi Evemantu.
Niin, Tiia Isokorpi, olet nyt hieronan jälkeen endorfiinien semmoisessa pikkasen niin kuin pilven päällä tai jalat vähän irti maasta, niin käy kuin joku pitää hyvänä. Mutta mitäs ihmisessä tapahtuu silloin, kun ihminen suuttuu? Nyt mä puhun siitä semmoisesta äkillisestä aallosta, joka tulee. Mä en puhu siitä hampaiden kiristelystä, joka voi jatkua viikkoja, vaan siis siitä, kun tulee siis kerta kaikkiaan, nyt meni hermot.
No kyllä siellä sykkeet nousee, verenpaineet nousee ja joku muut tämmöiset välittäjäaineet saa ihmisen siihen joko siihen taistelutilanteeseen tai siihen pakenemistilanteeseen. Et siinäkin voimaa tavallaan tulee, mutta et nimenomaan nyt siinä ja siinä kohdassa se tulee niin nopeasti, että se järki ei ehdi mukaan. Että se tunne tulee tuolta selkäytimestä, se on joku opittu mallireagointi, tai sitten se menee niin kerta kaikkiaan sen selkäydin reagoinnin, että järki ei tule mukaan. Jos ajatellaan jotakin väkivallatekoa tai jotakin muuta, niin nehän siis monet sanoo, että ei tiedä, mitä tapahtui itsessä. Mutta näitä fysiologisia reaktioita siinä on. Ja jännä se on, olen lukenut 2010 vuodelta tämmöisen teoksen kuin tunteiden psykologia, niin periaatteessa ei olisi se mikä tunne tahansa, me tiedostetaan itsessämme. Ennen kuin me tiedostetaan se, niin meillä on nämä fysiologiset muutokset tapahtunut. Ja ne fysiologiset muutokset antaa sen, että okei, meille sen tiedon, että nyt siinä on niin kuin tavallaan vihasta tai ilosta tai mistä tunteesta on kysymys. Että aina tunnereagointiin liittyy nämä fysiologiset muutokset.
Onko meillä sitten niin hankala suhde tähän suuttumiseen just sen takia, että me ollaan opittu pelkäämään sitä, koska me pelätään sen johtavan väkivaltaisiin tekoihin?
Joo, se on outo, mitä tapahtui itsessä. Ja että jos niitä ei lapsen kanssa esimerkiksi sanoteta sitä tunnetta, että mitä siinä tapahtuu, kun tulee se vihakohtaus tai uhmakohtaus, niin nimenomaan lapset jää kanssa sen tunteen valtaan. Ja lapsa ei osaa kysyä vanhemmilta, että mikä tila se on. Jos lapset ei ole tai aikuiset on mukana selvittämässä sitä tilannetta, niin lapselle tulee tavallaan semmoinen mielikuva, että se oli niin iso mörkö jo tämä kokemus, tunnekokemus, että aikuinenkaan ei pystynyt selättämään. Että tämä voi olla se yksi selitys, mutta sitten on myöskin se oppiminen, kuinka monen kanssa on nyt kotona käsitelty tavallaan tämmöistä vihatunnetta. Että se on, me huoneeseen ja tuu takaisin, kun olet rauhoittunut tai muuta. Ja se, että välttämättä siinä on se vanhempi oma väsymys ja oma kiukku ja omat tunteet, mitkä on tavallaan tähän johtanut. Mutta meillä ei ole malleja, niitä ei ollut kotoa. kotoa, mutta että niitä ei ole myöskään työpaikalla käsitelty, niin sen takia nämä on hankalia.
Tiia Isokorpi, olen paljon keskustellut vanhempien kanssa. Mulle itselleni on käynyt niin ja monille muille, jotka on saanut lapsen, on käynyt niin, että on ensimmäistä kertaa tuntenut jotakin tunteita, esimerkiksi todella voimakasta suuttumusta. Mm. Että elämä lapsen kanssa on niin väistämätöntä, se on niin intensiivistä ja intiimiä, se on niin läheistä, että lapsi ei ole sellainen ihminen, josta voi ottaa aikalisän. Hankalasta seurustelukumppanista pääsee eroon tai voi lähteä kävelylle, mutta lapsi on siinä, lapsi vaatii ja se on niin kuin, siitä ei pääse mihinkään. Jotenkin tämä on mun mielestä muistuttaa siitä, että voidakseen olla oikeasti läheisessä suhteessa johonkin ihmiseen, niin täytyy hyväksyä myös se, että välillä suututaan. Jos valitsee sen tien, että jatkuvasti väistelee sitä toista ja antaa sen toisen väistellä itseään, että ei tule ristiriitoja, niin silloinhan ei myöskään suututa, mutta silloin ei myöskään olla tosi lähellä toista.
Joo, tämä on se kaikkien ihmissuhteiden hinta on se, että jos ei altista itseään myös haavoittuvuudelle, myös näin hankalille tunteille ja se, että väistämättä myös jokaisessa läheisessä ihmissuhteessa tulee sun oma pimeä tai tämmöinen rujo, räsäinen puoli, säröinen puoli esiin. Ja jos tätä ei niin kuin salli ja halua, niin ei saa myöskään. Ei saa myöskään niitä aivan ihania kokemuksia, mitä on se siis olla todellakin läheisessä suhteessa, ymmärtää, oivaltaa, tehdä jotakin, saada aikaiseksi jotakin yhdessä. Et myöskään nämä ei ole mahdollista. Eihän me varmaan suuttumuksesta puhuttaisi eikä sitä nähtäisi, jollei myös olisi sitä vastakkaista puolta olemassa. Eli nämä vastakkaisuudet ilmentää, tekee näkyväksi sen toisenkin osapuolen. Et vaikka paljon puhutaan, että meillä on kylmä maailma, väkivaltainen maailma, niin siis sehän tarkoittaa, että meillä on myös välittävä, kaunis, toiset huomioon ottava maailma. Ja sitä me ehkä nyt kaivataankin myös. Ja viha on yksi osoitus siitä, että me kaivataan niin kuin enemmän tämän tyyppisiä asioita, mutta miten me niitä sit saadaan niin kuin tehtyä pienin askelin ja jokainen aloittaa tavallaan niin kuin omasta itsestään tekemällä myös näitä välittäviä toiset huomioottavia tekoja ja miten nämä virrat sit kasvaa tässä elämässä.
Mä luen vielä yhden pätkän Mikael Saarisen kirjasta Tunne, älyn ja itsetuntemuksen työkirja. Marja Kokkonen tutki Jyväskylän yliopistossa miesten ja naisten eroja tunteiden säätelyssä. Hän huomasi miehille olevan tyypillisempää säädellä tunnetilojaan toiminnallisin keinoin. Näillä suomalaisten miesten aktiivisilla tunteen säätelytavoilla, kuten harrastuksilla, seksillä ja viinanjuonilla, pyritään paljolti harhauttamaan tunteita. Naisten tyyli säädellä tunteita on luonteeltaan miehiä passiivisempaa, mutta toisaalta tietoisempaa. Naiset puhuvat läheisilleen ja uskaltavat tukeutua toisiinsa. Naisten heikkoutena tunteiden säätelyssä on tunteiden märehtiminen ja itsensä rauhoittaminen esimerkiksi suklaan syömisellä ja nukkumisella. Tämä tieto on siis Jyväskylän yliopiston tutkimuksesta. Miksi ilahtumista ei tarvitse säädellä ja harhauttaa tai jarruttaa laskemalla 10? Siksikö, että se on yhteisöä silottava reaktio? Siksikö, että ilahtuminen on semmoinen avoin ja kritiikitön, kiitos kyllä hei ihanaa? Mitä siitä seuraa, jos meillä on vastassa aina, kiitos kyllä hei ihanaa? Jos kiitos kyllä tunteet ilmaistaan sellaisenaan ehkä jopa vähän yläkanttiin ja ei kiitos tunteet hyvin laimeasti tai epämääräisesti. Että jos vastassa ei koskaan ole hei nyt riitti, toi ei vetele ollenkaan. Vaan korkeintaan, mietitään tota ehkä. Meillä on nyt jo tällainen vinopeili. Ilahtuminen on selvästi sallitumpaa kuin suuttuminen. Suuttuminen nielaistaan piiloon, kun ei muutakaan osata. Suklaata menee ja viinaa. Squashpallo saa kyytiä. Ja auto. Me pinnistelemme joka päivä monenlaisissa haasteissa ja hankauskohdissa ja yritämme pitää impulssit hallussa. Työpaikan organisaatio uudistuu taas, eikä uusista tavoitepuheista ymmärrä hölkäsen pölähtämään. Työaikaa menee siihen, kun pitää istua auditoriossa opiskelemassa tavoitepuhetta, että osaisi sitoutua siihen johonkin. Mutta minä olen aikuinen, kestän sen. Rehussa on hitto jotakin vikaa ja maidossa on kuulemma laatuvirhe, mutta mitäs tästä hermostumaan, eihän sille mitään voi. Lapsen reissuvikossa on taas huomautus tunnilla pulisemisesta. Joku pysäköi autonsa niin lähelle mun autoa, että en uskalla lähteä liikkeelle. Pullonpalautusautomaatti on taas rikki, lonkkaa kolottaa vietävästi ja takakontin tiiviste päästi yöllä sadevedet auton sisään. Tämmöistä se elämä on. Ja sitten me istumme television ääreen rentoutumaan. Televisiossa on vihaisia ihmisiä, mutta ei sillä tavalla järkevästi vihaisia, vaan ihan ihmeellisistä asioista pillastuvia ihmisiä. Kauniit naiset saavat TV-sarjoissa käsittämättömiä neuroottisia raivokohtauksia ja kiviposkiset miehet tekevät silmittömän väkivaltaisia asioita. Mä olen nähnyt amerikkalaisia raivareita, espanjalaisia raivareita, kotimaisia raivareita ja iranilaisia raivareita. Komedian juonihan menee näin. Vai oliko se draaman vai jännityselokuvan? No kuitenkin. Juoni menee näin. Päähenkilö on hyvä tyyppi, vahva ja taitava, mutta häntä koetellaan. Häntä ärsytetään ja ärsytetään. Hän säilyttää malttinsa. Lisää ärsytystä, vielä kestää kantti. Vähän lisää ärsytystä ja sitten oikein ämpärillä lisää ärsytystä. Ja vihdoinkin se tapahtuu. Päähenkilön itsehillintä räjähtää atomeiksi ja hän pimahtaa värikkäästi joka suuntaan ja kaikille. Komediassa hän räjähtää uskomattoman naurettavasti, draamassa uskomattoman koskettavasti ja jännityselokuvassa uskomattoman rohkeasti. Joka tapauksessa se, mitä me koko elokuvan katsomme, on ding 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 ding, pinnan kiristymistä aina siihen kathartiseen raivokohtaukseen saakka. Ja siinä kohtaa me ymmärrämme täydestä sydämestämme sankaria. Me tunnemme helpotusta ja nyökytämme, että just noin, anna tulla. Siitähän saivat. Ihmeen kauan pinna kesti. Suuttuminenhan puhdistaa ilmaa. Ja kun televisiossa joku kunnolla raivoaa, ilma puhdistuu tavallaan hetkeksi myös kotisohvalla. On aika mielenkiintoista, että me niin kovasti pidämme näistä pinnan kiristyselokuvista. Ensi viikolla mä tartun aiheeseen, josta mä haluan kertoa jo nyt. Meitä on paljon, meitä suomalaisia, jotka vierastamme Venäjää ja venäläisiä, aina vaan sitkeästi. Se on noloa, se venäläisten vierastaminen, mutta mä olen yksi näistä noloista. Mä jotenkin kuitenkin aina vähän nyrpistän nenääni, vaikka mä en itsekään oikein tiedä miksi. Se tulee jostakin syvältä, että joku on jotakin vaikka voissa paistaisi. Mun mielestä on hyvin noloa tämmöinen ajattelu. Eihän ole mitenkään fiksua olla ennakkoluuloinen. Tästä vierastamisesta mä aion puhua tässä samassa ohjelmassa ensi tiistaina. Ja mä olen tosi iloinen, jos mä saan vaikka sähköpostiini teidän kuuntelijoiden ajatuksia jo etukäteen. Eli ensi viikkoa etukäteen ajatellen, vierastatko sinä Venäjää tai venäläisiä? Ja jos vierastat, niin miksi? Vai oletko Venäjän ystävä? Osaisitko kertoa minulle hyviä tarinoita? Ja nyt puhutaan sitten sinusta ja minusta. Ei puhuta millään ylätasolla valtioiden suhteista, ei puhuta poliittisista hahmoista, ei mistään noottikriiseistä eikä talvisodista. Nyt puhutaan tässä ja nyt, mitä sinä ajattelet, mitä minä ajattelen. Onko sinulla venäläisiä ystäviä, matkailetko Venäjällä vai oletko ennakkoluuloisempi niin kuin minä? Puhutaan suomalaisten ja venäläisten ihmisten jännitteisistä suhteista ensi tiistaina. Ja se sähköpostiosoite, johon ajatuksia voi lähettää, on eve.mantu@yle.fi.